ako dva bela goluba.
Godine 2007. ABC Cambridge International Biography Center uvrstio je prvakinju opere Milku Stojanović među 100 najvećih umetnika sveta. Kao nosilac tog priznanja možete biti uvereni da imate sigurno mesto u istoriji i zadovoljni jer je vaš rad ne samo primećen, nego i prepoznat kao izvanredan. Vest je stigla dok je Raško V. Jovanović pripremao monografiju o Milki Stojanović. Knjiga kao da je čekala samo još to priznanje. Time je zaokružen moj umetnički i životni opus, s ponosom ističe umetnica. Razgovor sa Milkom Stojanović pripremila je Milja Milosavljević-Matijević.
Sa 22 godine debitovali ste na sceni Narodnog pozorišta u ulozi Amelije u Verdijevom balu pod maskama. Kako se dogodilo da dobijete tu ulogu? i uopšte da uđete u Narodno
da,
pozorište?
Pa dogodilo se tako što sam ja imala audiciju na kojoj je taj moj glas koji je posle proglašen kasnije, jel da, u mojoj punoj karijeri kao jedan od četiri najljepša glasa stoleća, čime se ja mnogo ponosim, znači
20. veka,
da, pošto ja živim bezvremeno, pa onda prolazim kroz vreme, tako da 20. i 21. vek i tako da, 20. vek. I tada su uočili moj glas, tu je bio sjajni, vrlo priznati dramaturg Branko Dragutinović, i on je bio oduševljen, on mi je posle i napisao i prvu kritiku, tako da sam ja odmah dobila da pevam, a moram da vam kažem, vrlo čudno rečeno mi je da mogu da izaberem šta hoću da pevam, jer sam ja na toj audiciji pevala dve najteže arije, ovu Pače Pače iz opere Moć sudbine, Verdijeve opere, i ovu ariju Na Nilu iz Aide, i to je tako njih nekako impresioniralo, pa su mi čak sugerisali da se opredelim za Tosku. Međutim, naravno, to je bilo potpuno neprimereno, zaista ja sam bila vrlo mlada i Toska
će doći mnogo kasnije.
Jeste, ali Toska traži jednu glumu, Toska mora da bude veoma na sceni, kako da kažem, snalažljiva i da ima jedno glumačko iskustvo koje ja tada nisam imala. I moja profesorka Zdenka Zikova smatrala je da treba da se opredelim za neku statičnu ulogu, i tako smo odlučile ona i ja da to bude Amelija u Balu pod maskama. To se, kako da kažem, odigralo pod vrlo ovako čudnim okolnostima koje su mene često u karijeri pratile, da sam morala da uskačem, da naime tu predstavu Bala pod maskama pevala sam bez orkestarske probe, jer je Bogdan Babić, koji je dirigovao predstavom, tada bio, pratio je, a bio je izvanredan i pijanista, pratio je misli Marija del Monaka, koji je došao u posetu predsedniku Titu, tako da nije bilo vremena za probu, i pevala sam sa idolima svoje mladosti, znači sa Stanojem Jankovićem, sa Melanijom Bugarinović, to su bili zaista božanstveni pevači, a gostovao...
Zlata Sesardić, da vas podsjetim.
Ne, pa Zlata Sesardić nije, Zlata Sesardić peva istu ulogu kao ja, prema tome nije...
Dobro,
mogla...
ali poznavali ste?
Pa poznavala sam mnoge, ne samo ove koje sam navela, sad sam ih navela jer su sa mnom učestvovali u predstavi. Da. A tenor je bio Luigi Ottolini, italijanski tenor, i izvanredan, i u tom momentu verovatno mnogo, kako da kažem, atraktivniji od mene, ali publika je došla i volela me u startu, moja publika i moj Beograd, i došli su i vikali avanti Milka, avanti Milka, tako da se to pretvorilo u neki moj trijumf koga ja skoro da nisam bila svesna, ali naravno ja sam od uvek bila vrlo, kako da kažem, uverena u neke svoje vokalne moći, u neki svoj uspeh, i imala sam jednu formiranu ličnost i tada sa tako, kako da kažem, malo godina, jer pogledajte, to je ipak za taj repertoar u koji sam ja ušla bilo fantastično.
Oh,
iste godine, znači odmah nekoliko meseci posle mog debija tog, pevala sam Desdemonu u Otelu sa Borisom Marinovim, divnim tenorom iz Bugarske. Pa onda
ređale su se uloge
Marženka, Figarova ženidba, Kavalere.
Gotovo sve glavne uloge u srpskim premijerama.
Da,
Nabuko,
da,
Akila,
jeste.
Norma, Cezar i Kleopatra.
To sam prvi put,
da,
hvala vam, to sam prvi put izvela ove opere koje ste naveli, prvi put izvela u tadašnjoj Jugoslaviji. Eto.
Da li je to značilo da ste morali da napustite studije književnosti na filozofskom
fakultetu? Pa ne,
fakultetu?
Nekako je to prirodno došlo. Znate, ja sam od uvek se vrlo mnogo interesovala za književnost, slikarstvo i mislim da sam negde u 18. godini, kad sam upisala svetsku književnost, već bila oformljena ličnost koja je bila, kako da kažem, upućena na te ove svetske tokove književnosti i slikarstva. Ja sam sve to poznavala, tako da sam, da je meni ostalo još 3 ispita da završim taj fakultet i nekada možda ću i završiti, šta da vam kažem, nikada nije kasno.
Pa da uvek se setimo Nine Kirsanove, koja
tako
je 28. godini
koja je zaista
biologiju.
Jeste, ona je jedna prekrasna osoba bila, imala sam eto sreću da je poznajem i tako da jednostavno pevanje je od momenta kad sam se opredelila za to, za mene je postalo dominantno u mom životu muzika. Svirala sam i violinu pre toga i jednostavno nije bilo prostora za nešto drugo. Ja sam samo želela da uspem, da uspem, da budem najbolja, da budem prva, a to je tražilo ogromne napore, energiju, usmerenost.
A kako su roditelji reagovali?
Pa znate šta, roditelji uvek imaju jedan brižan odnos prema svom detetu, što je divno. I moj otac, koji je jako bio značajan u mom odrastanju i uopšte u formiranju moje ličnosti, nije baš bio zato, to je klasika, znate, roditelji su uvek za neke kao sigurnije profesije,
doktor, profesor,
da, sudija. Da, da, tako da eto, ali ja sam se izborila, ja sam, čak moj otac nije meni plaćao časove, jednostavno nije, pevanja, nije hteo u tome da učestvuje, tako da sam ja radila u studentskoj zadruzi, preko studentske zadruge na sajmu, prodavala sam sokove, čime se isto ponosim i što savjetujem mladim ljudima da rade, i tako nekako posle 3 ili 4 godine rada sa Zikovom, a upisala sam, znači, fakultet u 18. godini i kod nje počela da tada učim pevanje, nekako je došao taj uspeh koji je onda povukao mene u jednom drugom pravcu.
Thank you.
Godine 1966. bilo je prvo renoviranje zgrade Narodnog pozorišta. Vi ste već u pozorištu, se sećate te godine?
Kako ja se svega sećam, da. Kako da ne, to je bila norma. Imala sam, eto, sreću da radim s Danonom, koji je jedna vrlo ovako fascinantna ličnost, jer znate šta, sve je pitanje energija. Ja imam tu energiju uragansku i onda volim ličnosti koje su slične, ili ja njemu ili on meni, nekako smo se našli i radili do zadnjih detalja tu jako, jako tešku i divnu ulogu, tako da je to fantastičan uspeh imalo. Ja sam naročito srećna što je snimljena ova Kasta diva moja, koja čuje mi na YouTube-u da ima ogroman broj posetilaca, s obzirom da operska umetnost nije toliko popularna, bar ne kod nas, mada i ako čovek to, kako da kažem, podigne na najviši nivo i uradi na najbolji mogući način i na moderan način, čemu sam ja uvek bila sklona, onda to može da bude za sva vremena. Tako da, interesantno da sam ja posle otvorila sa moć sudbine drugi put renoviranu zgradu.
Da, to je 1989.
Tako je, tako je, kraj 89. Yes. Negde u decembru. I tako da eto, to je nešto čega se rado sećam.
Oh!
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja operske dive Milke Stojanović.
Sad bih htjela da vas vratim na vreme kada ste se pripremali za audiciju u Metropolitenu.
Da, evo kako je to bilo. Zinka Kunc, naša proslavljena velika pevačica kojoj sam se ja uvek divila, ona je dolazila ovde preko leta, imala je vilu u Puškinovoj ulici, mislim da je čak predsjednik Tito dao tu vilu da, na uživanju. On je jako mnogo cenio umetnike, to je poznato, što nije slučaj sa nekim drugim ličnostima u kasnijim godinama. I ja sam jako želela da je nekako zainteresujem za svoj glas i svoje pevanje i pozvala sam je na jednu predstavu Trubadura. Trubadura, tad je, mislim, ne mogu da se setim, opet pevao jedan dobar italijanski tenor. U operi je vladalo jedno veliko uzbuđenje, svi su Zinku naravno obožavali, svi su želeli da je dočekaju na dostojan način. Pošto ja sam pevala uvek isti repertoar koji i ona, znači njen Trubadur je slavna njena uloga, i ona je bila apsolutno oduševljena mojim pevanjem, pozvala me u svoju vilu i dala mi predlog da se prijavim na audiciju za Metropolitan operu, koja se održavala u Milanu. U Milanu, u kući gospodina Roberta Bauera, koji je bio tada, kako da kažem, pomagao u pronalaženju pevača za Metropolitan, pomagao velikom menadžeru Metropolitan opere Rudolfu Bingu. I ja sam naravno opet odabrala te dve najteže arije. Rekli su mi da Bing prekida ako mu se ne dopadne.
Kaže, ako Zinka vam je rekla, ako bude oslušao jednu i po ariju,
da,
može se smatrati da je veoma zainteresovan.
Da, tačno.
A vi
međutim,
ste otpevali sve što ste imali.
Ja sam otpevala obe, zapravo pevala sam Moć sudbine i pevala sam Giocondu, Suicidio, jednu jako, jako tešku ariju. Na sreću i ona je snimljena, ima je na mojim kompakt diskovima, a ima je i na ovome disku koju imam, disku koji se nalazi u monografiji mojoj, i to je živi snimak iz opere u Bariju u Italiji, i čuje se aplauz, Italijani su strastveni ljubitelji opere. I ja sam eto otišla u Milano sa jednom, Bing me je saslušao i to je prošlo fantastično, rekao je da će me izvestiti, i ja sam bila onako, nisam znala, ali sam znala da sam pevala dobro i da me nije prekinuo. Onda sam otišla u Sirakuzu na gostovanje, tamo sam pevala, mislim, Aidu, i tamo je stigao mi telegram iz Metropolitena da potvrdim učešće u predstavi Moć sudbine 11. novembra 67. godine. I ja sam naravno bila presrećna, odmah sam to potvrdila. Otišla sam mjesec dana ranije u Njujork, sa Zinkom sam radila, pripremala tu ulogu. I vrlo sam srećna, mogu da vam kažem, što svi ti snimci moji iz Metropolitan opere kompletni postoje. To su fantastične uloge, znači Moć sudbine, Aida, Simon Boccanegra, Liu sa Franco Corellijem, da ne nabrajam ta veličanstvena imena, sa Zubin Mehtom sam pevala. Tako, to je jedan od najlepših perioda u mom životu, i sledeće godine, 68. sam isto pevala, i Giocondu sam pevala drugoga, čini mi se, decembra 68. sa Corellijem. Tako da, eto, to je jedan isto veoma bogat i težak repertoar.
Koliko dugo ste proveli u Metropolitan?
Pa, provodila sam tako po 6-7 meseci, pa se vraćala u Evropu, pevala ovde u Srbiju, tako reći, nisam ni dolazila. Ja dobrih 20 godina sam više provodila u svetu nego ovde, ali imala sam i stan u 68. ulici tamo, i tako prosto New York sam osjećala kao svoj neki grad.
Po mišljenju čitalaca i kritike, uz Benjamina Đilija, Marija Del Monaka i Renate Tebaldi, da, Milka Stojanović je proglašena za jedan od najljepših glasova koji su pevali na sceni Metropolitan opere.
To je Golden Voice, tako se zove ta nagrada. To je možda najveća nagrada u mom životu, znate. Mnogo ih nije bilo, ali eto, time se zbilja ponosim.
Kako sećanja nosite na opersku predstavu Otelo sa Marijom Del Monaco? To vas pitam s obzirom na to da je istoričari operske umetnosti, znalci kažu da je to najbolji Otelo. A vi ste
on je divan.
Desdemonu.
Da, fantastičan je, da vam kažem, i isto je Narodno pozorište u toj svojoj akciji izdavanja diskova izdalo i tu kompletnu predstavu. Znate, ona postoji, kao što sam ja pre dva dana, zapravo juče, bila u Narodnom pozorištu na promociji Figarove ženitbe iz 64. godine, gde sam pevala Groficu sa Čangalovićem i tako, a to je isto izdalo pozorište. Znači, pozorište ima jednu fantastičnu ideju i sadašnji direktor Muzeja Narodnog pozorišta, gospodin Dragan Stevović, koji jako mnogo poznaje muziku i veliki je moj obožavalac i uopšte voli operu, on je preuzeo to, tako da taj Otelo postoji snimljen. Monako je fascinantan. Ja opet, naravno, na sličan način doputovala sam, bila ne znam odakle, da li iz Minhena, Kelna ili iz Njujorka, pojma nemam, nisam videla Monaka uopšte, a da, u Minhenu sam pevala, sećam se, Boeme, i dirigovao je čuveni Nelo Santi, i ja sam sletela otprilike u 6:30 na aerodrom, a predstava u pozorištu je počinjala u 7:30. Ja sam samo uletela i Monaka sam videla na sceni, znači nismo probali uopšte, međutim, kao, kako da vam kažem, dva pevača iskusna i pevači koji imaju taj nivo u tom svom izvođenju, nama skoro da proba nije bila ni potrebna. Tako da je ta predstava prošla sa velikim ovacijama i on je zaista jedan od najlepših tenorskih glasova sa kojima sam pevala, jedan lep čovek, jedna prekrasna umetnička ličnost.
Od 1960. godine do 1970. znači jedna decenija,
da,
su se ređali uloge i uloge, uspesi i uspesi. To je najplodniji, čini mi se.
Pa jeste, da.
I kao kruna svega dolazi poznanstvo sa Živanom Saramandićem. 71. druge.
Ne, nije to uopšte tada bilo poznanstvo. Mi smo bili kolege i ja znam kad je on došao u operu, a 66. godine on je debitovao sa mnom. Debitovao je u Aidi kao kralj, a ja sam bila Aida. Ali ja sam toliko putovala po svetu da uopšte nisam imala vremena da obratim pažnju ni na koga, da. Mada je on zaista... Dovoljno je samo da čovjek pogleda, mislim, on je toliko jedan prekrasno lep muškarac bio i do kraja bio takav, da je tu počela tako ta naša čvrsta i fatalna veza i ljubav,
da,
koja je trajala...
Zajedno ste nastupali u Aidi, Trubaduru i Don Carlos.
Da, nismo mnogo, više smo, znate, koncerte imali.
E, o tome ćemo malo kasnije
da
pričati.
Dobro, možemo, da.
Ovde još malo nešto popričamo o uloge Violete Valerije u Traviati.
Sa to je nešto posebno.
U Boljšom teatru,
da,
u Moskvi.
Da, da.
Kada je to bilo? I
76. godine je bilo u Boljšom teatru, a prvi put sam je pevala 73. I to, ja sam poželela da tu ulogu otpeva. Mene uvek privlačile su te uloge tih fatalnih žena, uloge u kojima mogu da pokažem i neku glumačku dimenziju svoje ličnosti. I htela sam da se isprobam, jer to je bio veliki, kako da kažem, opet u mom stilu, jedan veliki izazov i na izvestan način i rizik u slučaju da nije uspelo, a kažem, doživjela sam čudo od uspeha s tom ulogom, zato što je to za koloraturni sopran pisano, ali ja sam se malo ohrabrila, da. Ohrabrila sam se kad sam čula Virginiju Dzeani, pa mislim čak da je i Renata Tebaldi imala neke snimke ili je čak i pevala Violetu Valeriji, to nisam sigurna, ali to su baš tipovi mog glasa, dramski, sa dubokim tonovima, skoro mezzosopranskim. Međutim, ja sam vrlo mnogo radila i ta predstava je snimljena i taj snimak imam, 73. godine u Novom Sadu. Ali ovo hoću da kažem da je bio Lazar Buta dirigent tada u Novom Sadu, pa sam je posle pevala u Beogradu i onda u Boljšom teatru sa Hajkinom, gde je bilo 26 zavesa, to je bilo čudo. Tako da je to bio moj uspeh.
Ali kažu na predstavi u Moskvi, aplauz je trajao 20 minuta.
Pa verovatno, znate šta, ne mogu svega da se setim. Pa ja sam imala toliko tih ovacija, aplauza, ljubavi, tako da zaista mogu biti presrećna i ja se svaki dan Bogu zahvaljujem na svemu što mi je u životu dao.
Thank you.
Htela bih da čujemo od vas o vašem saradniku Draganu Radivojeviću.
Ceo moj život je vezan i moja karijera za njega. Od prvih dana on je radio sa mnom i on je tolike pevače, kako da kažemo, sposobio. Recimo tu ovu operu Gioconda, ja sam pripremala sa njim za Metropoliten operu. Ni jedna jedina primedba mi nije stavljena. Kad sam došla u New York i pevala sam to sa Fausto Klevom, pevala sam sa Zubin Mehtom, posle Koreli bio tu, svi ti velikani, ali Dragan Radivojević je bio jedno čudo i on je učinio ogroman uticaj na mnoge mlade pevače i na pevače kvalitetne. S njim je radila Jelena Vlahović i mislim Živan, naravno, mi smo ga smatrali prosto članom svoje porodice, tako da je zaista, nažalost, nije više sa nama, ali je ostavio jednu ogromnu i nezaboravnu, kako da kažem, nezaboravno nešto što će ostati uvek i kao jedan amanet pevačima.
Da, želela sam da se setimo tog umetnika pored Zdenke Zikove i Zinke Kunc, da. On je odigrao ulogu važnu.
Tačno, vidite, to ste uočili lepo. Jeste. Da, istina jeste. Je to.
Thank you.
Da popričamo sad o vašoj koncertnoj izvođačkoj aktivnosti. Mnogo ste učestvovali na koncertima.
Da, da, da. Pa vidite, 93. godine ja sam otišla iz Narodnog pozorišta i željela sam da produžim taj svoj vek. Sad ne mogu tačno da kažem, mislim pevački vek, ne mogu tačno da kažem šta je teže, pevati koncerte ili pevati na sceni. Ako čovek ima jedan, kako da kažem, imperativ da to bude uvek na vrhunskom nivou, onda je podjednako teško i jedno i drugo, ali ja sam se prihvatila tih koncerata, ali zajedno sa Živanom. Zato što je to nekako bilo i popularnije i atraktivnije i na neki način i lakše da se smenjujemo u tom pevanju i mi smo održali 235 mislim zajedničkih koncerata sa ogromnim uspehom. Znate, mi smo predstavljali jedan kako da kažem spoj i umetnički i ljudski koji jako delovao na ljude, tako da smo uvek imali pune sale, veliko obožavanje publike i mogu da kažem da smo pevali po celoj Jugoslaviji, pa onda i van pevali smo, imali divne koncerte, svetosavske balove recimo u Cirihu, pa koncerte u Njujorku kad je on gostovao u Carnegie Hallu, pevao je tamo i sa Yves Kveller, izvanrednom ovom dirigentkinjom, i tako da smo onda i pevali u Chicagu, u Njujorku, imali puno koncerata i to je zaista bilo uspešno i lepo. Vidite, Dubrovačke, pa Splitsko leto, pa Varaždinske večeri, onda ovo Ohridsko leto, pa u Makedoniji Skopske majske večeri, pa onda festivali u ovome Novom Sadu, svuda je to bilo mnogo toga, ali vidite šta bih ja istakla u toj koncertnoj delatnosti, nešto gde je Živan zaista bio fascinantan, a to je i njegova ideja bila, da se napravi jedan koncert koji bi se zvao Tožestvo Šaljapinu. Znači kao poklonjenje Šaljapinu, jer Živana su zvali srpskim Šaljapinom i u Rusiji su ga zvali Šaljapinom, on je tamo imao preko 700 koncerata divnih i on je osmislio to. Ja sam bila gost večeri gde sam pevala jednu vrlo zahtevnu ariju Safo, pa onda neke ruske pesme i na kraju taj naš zaštitni znak je bio Ivuška Zeljonaja, a on je kao dominantan u tom programu pevao te divne arije Borisa, Mefista, ruske pesme, mislim jedan takav je to bio program. Mi smo ga 17 puta izveli na sceni Raša Plaović u Narodnom pozorištu, da to je bilo nešto neverovatno. Publika nije htela da nas pusti da odemo. I onda kad bi se to završilo, on bi seo na stepenice, Živan, uzeo gitaru i otpevao neku rusku pesmu Setnu, koju je on voleo, jel? I koju je jedino on umeo da peva na taj jedan način fantastičan. Ja mislim, znate šta, da je on bio apsolutno jedan vokalni fenomen, jer on je do svoje 72. godine pevao glasom mladića od 20 ili 30 godina. Nešto neverovatno, ljudi su se čudili i divili tome, tako da je velika moja žalost da njega više nema. I eto, ja kroz te aktivnosti svoje današnje pokušavam da svoj život osmislim ponovo i da nekako nastavim to svoje trajanje. Republika od mene očekuje to.
Da, pa ovih dana se pojavio i dupli CD sa pesmama.
Jeste, da divan je, kako da ne. To sam sve ja inicirala i koncerte u Domu kulture Palilula, mnogo im se zahvaljujem. Tako da kažem, traje i on, trajem i ja, i mislim da on, ono što je, kako da kažem, što uspemo da u svojoj umetnosti učinimo bezvremenskim, da je to fantastično. Ima ljudi koji vole muziku, koji služe muzici i koji čine da neke velike stvari i velika imena u našoj umetnosti ostanu za uvek. I to je po meni nešto veliko.
Milka, hvala vam na ovom razgovoru.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo slušali sećanja operske dive Milke Stojanović i muziku sa kompakt diska izdatog uz Milkinu monografiju. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Blažo Rejičević, Ognjen Škrbović i Dejan Čavić.
Very special person.